Каталіцкі касцёл на Філіпінах пачаў кампанію супраць легалізацыі разводаў у краіне. Быць грамадзянінам краіны, у якой развод з'яўляецца нелегальным, гэта гонар для кожнага філіпінца, сказаў былы арцыбіскуп Лінгаен де Гупанскі Оскар Круз, гаворачы ад імя ўсяго філіпінскага епіскапата ў інтэрв'ю агенцтву Фідэс. Любоў да сям'і з'яўляецца сэрцам культурнай ідэнтычнасці нашага народа і не можа быць разбурана разводам. Прапановы законаў аб рэпрадуктыўных тэхналогіях і разводах з'яўляюцца наступствамі глабалізацыі, адзначыў іерарх. Тэма разводаў на Філіпінах ужо абмяркоўвалася ў сакавіку гэтага года пасля даследавання, праведзенага інстытутам Social Weather Stations, згодна з вынікамі якога 50% апытаных сужонскіх пар выказаліся ў падтрымку развода і толькі 33% супраць. Устрымаліся ад адказу на пытання 17% рэспандэнтаў. Навіна аб легалізацыі разводаў на каталіцкім востраве Мальта зноў вельмі ажывіла дыскусію ўнутры краіны і ўмацавала пазіцыі прыхільнікаў разводаў. Сёння парламенцкая камісія па перагляду законаў ужо мае напрацоўкі паправак да закона. Аўтары законапраекта кажуць аб тым, што з 1988 года была прадстаўлена вельмі вялікая колькасць запытаў з просьбай ануліраваць сужэнства. У выніку прыняцця закона тысячы грамадзян будуць мець магчымасць карыстацца гэтым правам, кажуць ініцыятары паправак у філіпінскія законы. Касцёл прытрымліваецца іншага погляду на гэтае пытанне. Кардынал Відал, былы арцыбіскуп Чэбу, адзначыў, што ў канстытуцыі існуюць пункты, якія служаць абароне сужэнства і сямейнага кодэкса, таму змены ў закон будуць неканстытуцыйнымі. Біскуп Бутуана Хуан де Діас Пуэблас кажа, што закон аб разводзе пагражае маральнасці ў грамадстве, а арцыбіскуп Ліпы Рамон Аргуалес заклікае філіпінцаў не наследаваць прыклад дэхрысціянізаваных краін.